halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka filmiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax talaada ah 12 bisha noombar sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo washington dc na waa 10:00 habeennimo idaacaddeena saaki caalamkan waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduri
wabdigu horka iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wabdigaasna waxay halkan loogu yimid in laga qayb galo shir la ay leedahay adduunka dhan looga iman doono ama looga yimid qaramada midoobay hogaaminayso
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya safarka madaxweyne farmaajo ee nairobi warbixin ayaanu idinkaga haynaa
sidoo kale waxaad idaacaddeenna aad ku maqli doontaan wasiirka gaadiidka ee Soomaaliland oo ka waramaya shirarka iyo weliba dhismaha wadooyinka deegaanadaasi
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweyne Erdogan oo booqasho rasmi ah toddobaadkan ku imanaya Maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka inkastoo sanadihii dhowaa uu jab weyn soo gaaray ururka argagixisada ee Al-Qaacida ayaa haddana waxay u muuqataa in weli uu jiro adkaysi iyo dib u soo kabasho ay mar kale awooddoodii ku ballaarinayaan wadamada ay qalalaasuhu ka jiraan ee dunida waxaana arrintan digniin cusub ka soo saaray qabiiro la socda arrimaha argagixisada qabiiradan waxay sheegeen in hadda kooxda jihaadiyiinta ahi ay isku dayayaan inay dib isu soo abaabulaan isla markaana ay xiriir la yeeshaan kooxaha xagjiriinta ee gudaha wadamada qaar ka jira gaar ahaan qaybo ka mid ah Afrika iyo Bariga Dhexe qabiiradan ayaa sidoo kale sheegay in kooxdani ay si hoose uga shaqeynayso dhowr goobood oo kala duwan iyagoo dhisaya isbahaysiyo cusub sidoo kalena boorka ka jafaya oo cusboonaysiinaya xiriiradoodii hore xisadaha socda ee siyaasadda iyo ammaan darrada ee ka jira wadamada Yemen, Libya iyo Syria ayaa waxay dhammaantoodba fursad cusub u fidinayaan Al-Qaacida in ay dib u soo xoogaysato
dalka yar ee Gambia ee ku yaalla galbeedka Afrika ayaa qaatay tallaabaan caadi ahayn iyadoo uu gudbiyay dacwad ka dhanaa dalka Myanmar oo ku eedeynayo in Myanmar ay xasuuq u geysatay qowmiyadda muslimka ee Rohingya taasi oo ku qasabtay in kumanaan kun ay ka qaxaan dalkaasi oo ku yaalla Aasiya dalka Gambia oo heysta taageerada 17 dal ee iyagu xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa dacwadaas waxa u gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ laga bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii 2017 ayaa ilaa iyo 700,000 oo muslimiinta Rohingya ah iyagu ka carareen olole naxariis darro ah oo ay kula kaceen militariga Myanmar oo ka jawaabayay weeraro Myanmar ay ka geysteen mintidiin muslim ah oo ay ku direen dhowr saraakiil booliis iyagoo markaasina waa qowmiyadda Rohingya ah u cararay dalka Bangladesh oo ay daris yihiin dalka Myanmar
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya shalay gaaray madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha iyo ujeedkiisa waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena intisaar saalax
madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdigu hoggaaminayo ayaa shalay galinkii dambe waxa ay soo gaareen magaalada Nairobi madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ka qayb galayaan shirka dadka iyo horumarinta ee ICBD wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay safarka madaxweynaha iyo muhiimadda shirkan uu leeyahay Soomaaliya
waxaan soo gaaray magaalada Nairobi ee wafdiga horka iyo madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wafdigaasna waxay halkan loogu yimid in laga qayb galo shir la ay leedahay adduunka dhan looga iman doono ama looga yimid qaramada midoobay ay hoggaaminayso oo looga hadli doono populationka ama dadka iyo horumarka. Shirkaasna muhiimad weyn ayuu u leeyahay Soomaaliya, sababtoo ah sidaad ogtahayba Soomaaliya waxaa ku nool dad aada u fara badan oo dhalinyaro ah. Dhalinyaradaasna u baahan waxyaalo fara badan oo ka mid tahay daryeelka caafimaadka, waxbarashada, shaqooyinka. Marka laga hadlo sidii mujtamaca u horumari lahaa, waxyaalahaas oo dhan ayay ka caawin doontaa in Soomaaliya ay soo bandhigto. waxaa kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa shirka khudbad. Khudbadaasna wuxuu ku soo bandhigi doonaa ajendaha dowladda ay leedahay, sidii loo horumarin lahaa daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo kale, sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa mujtamaca Soomaaliyeed. Waa mujtamac aada u dhalinyar, qaaradda Afrika waa qaarad aada u dhalinyar, meesha adduunka kale uu mujtamaca aada gabow u noqday. Marka sidaas daraaddeed shirkan annaga wuxuu noo leeyahay muhiimad aada ugu ballaaran.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Sanduuqa Qaramada Midoobay ee dadka ee loo yaqaano UNFPA. Intisaar Saleh Xuseen, VOA, Nairobi.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo badanayay Soomaaliland shilalkii gaadiidka, kuwaas oo dhimasho iyo dhaawacba sababay. Haddaba wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka maxaa uga qorshaysan yareynta waxyeelada shilalkaasi? Qadar Cakule ayaa wuxuu ka waraystay arrintaasi iyo mashruuca dhismaha wadada Berbera wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Abuukar.
Waxaan samaynay dadaal. Dadaalka waxa ugu muhiimsan in la ogaado Soomaaliland 7-8 sano ugu horreeyay shilalka way jireen, laakiin bini'aadamku si fiican looma dareensanay inuu shil inaan dhibaato noocaasa qabno. waxaan ku dadaalnay marka ugu horreysa wacyigelinmo fara badan aanu diyaarino, isla markaana daraasad lagu sameeyo. runtii sidaad u sheegtay, 6 bilood hore sanadkan hoos u dhac baa ku jiray boqolkiiba 9.3, laakiin 3 bilood dambe shilalku way badnaayeen. 2 sababood baana aan inta badan keena, waa gaadiidka uun, laakiin waxaa soo raaca waqtiyada roobabka ay da-aan shilalku way ka bataan sidii caadiga ahayd. marka adigu runtii waliid waan wadnaa daraasadii iyo qorshihan doonayn wax lagaga qabto. waxaan rajaynaynaa sanadkan inaanu soo rogno wax la yidhaahdo MOT, oo ah in gaadhi kastaba amba waxaan u bixinay iminka baarista badqabka gaadiidka BBG. insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa inaanu suurtagelino 7 geerish baa iminka la wadaa. waxaa kaloo iminka aanu dhaqan galay wax la yidhaahdo speed limitationki amba speed governorki, xawaaraha la xadido. markaa taalifteedana iminka waxaan ku guuleystay 200 gaadhi in lagu xidho. targetkiiguna waxa weyn ilaa 500 gaadhi oo ah gawaadiidka u kala goosho gobolada degmooyinka inaan ku xidhno. marka dadaalwaan dadaalaynaa, laakiin haddana kala masiibadan waa masiibo caalamiya. waxaan jeclahay inaan marka horeba in public awareness badan oo dadka loo tuso gaadhiga masaariyihii inuu yahay sida qoriga oo kale uu sodon qof dili karo. marka dadku marka hore ma ogeyn gaadhiga waxa haystaan, waxa ma garanaysaa faa'iido kaliya leh, laakiin faa'iido khasaare wax kasoo bilaabaan sabeeyuu leeyihiin. marka runtii dadaal loo jira, laakiin kolle shilalku way soo kordhay iminka 3 bilood ay ugu dambeeyeen.
Wasiir, marka la eego iyaduna waxaa jirtay xagga xirfadlayaasha, laakiin ta xirfadda bal taa ka waran maxaa ka qabateen?
dhibaatadu waa labada wax dhibaatada. markaan daraasada sameyna waxaan u qaadnay waxa primary waxna secondary baanu ka dhignay. primaryga waxaa ah 3 shay, waxa weyaan waa gaadiidkiina gaadiid xumo oo ah gaadiidkan dalka keena. marka hore waa gaadiid second hand oo wadanka Japan off roadka ahaa. sababta labadna wadooyinka, sababta saxadna waa wax weyn darawalada. saddexdaa waan target gareen, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo secondary ah oo ay ka mid tahay rarka saayidka, mobilka gaariga, mobilka oo mobil wata. waxaa kaloo ka mid ah aqoon darro, inta badan qofka ku imanaysa beelkan oo keliya beelka waa badbaado. waxyaabaha dadka inta badan may darin jirin. barnaamijka waxaan focus ku nahay annagu aan xoog ugu dadaalnaa inaan wax ka qabano saddexdii primaryga aasaasiga ah, oo ah in darawalkan wax laga qabto, gaadiidkan wax laga qabto, wadooyin maanu dhisin. laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa wadooyin fiican sanadkan 2020 inay gaadiidku mari doonaan. wadadii koowaad baa imkano inoo maraysa 40 kilometer, berbera koridorna imkano meel fiican bay maraysaa insha allahu. waxa kaloo rajaynaynaa xagga barigana mashruucan horumarinta Soomaaliland SDF inaanu iyagana ka dhisi doono. marka wadooyinku waa number 1 baa inta badan taan aaminsanahay inay shilalka keenaan.
dadkeena dhagahooda way ka badatay mashruuca berbera koridor. maxaa caddayn u ah inay hawshaasi dhaqaaqday dhammaystirki doonto?
waxaa fiinaal ahayd inaan tagto goobaha sababtoo ah shaqadu way socotaa. mashruucu hadda mashruuc yar maaha, markii horeba waxa la dhisay muddo 4 sannadood, laakiin anagu targetkeenu waa 22 sanadood 22 bilood lagu dhameystiro imika waxa jir dhamaaday wajiga hore ah in la sameeyo ila wadada wada la isticmaalay waa in la helaa marka wadada la dhisay meel ay gaadiidku mar lahayn marka detour amba diversion route wala dhameystiray imika qayb ka mid ah wala furay oo waxa la qaaday overlaying intii sala laga qaaday wadada si loo balaariyo marka runtii targetkeenu waxa weyn 22 bilood in wadadaasi nooga dhamaato imika 7 bilood ay imika ay marayna dal ka dhigo
warar ba jiray aad soo galay magaalada tusaale ahaan oo la leeyahay wadadii 200 ee Hargeysa wqooyigeeda maraysay shirkad Chinese CS ama Cisco la ilaahdo ee Uganda musuqmaasuq looga soo saarayo wadamo kale oo Afrika ah aan wax fiican ka qabano mashruuc intii ku guuleysatay haddana aan dhameystirin ayaa imika ku guuleysatay balaalay taa ogaalka maxaa kala soo
ordu wax imika cid ku guuleysatay oo anaga aan ognahay ma jirto mashruuca waxa horta maalgelinaysa dawladda UK waxaana soo marsay qolada dhaha Trade Magis Africa wasaaradda iyo hay'adasi ama kambanigaasi way ka wada shaqeynayeen imika waxaa lagu jiraa wax loo yaqaan due diligence maaneen kambanidii la qiimeeyo marka horta cid ku guuleysatay ma jirto oo maantana wax xaqiijin karna
kaasina dhigisal wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abukar waxaanu u warramayay wariyahaana magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakuule halkaad uu naga la socotaana waa Washington.
Magaalada Djibouti dalka Djibouti tan iyo shalay waxa ka socday bandhigga todobaadka Afrika ee cilmiga ama science-ka. Howlahan waxaa si gaar ah u maamulaysa hay'adda caalamiga ah ee cilmi baarista ee lagu magacaabo Next Einstein Forum, iyadoo howlahani ay ka socdaan waqtigan 39 dal oo Afrikaana. Wariyaha Djibouti ayaa arrimahan ka wareystay Jaalto Abubakar Cusmaan oo ka tirsan hay'adda kulankan soo qaban qaabisay.
Adaqdaqa waxa ugu horeeyay exposition scientifique waxa loo yeernay yalka baxay jaamacada engineer ama licence ay innovation ka qayb galay waxay bigeen xalrada cilmigooda waxay ka projeyashooda bay mashruucyal bay sameeyeen inta aan doonaynay maantana waxay ahayd maalintii aan waxa odhanay dadkii odhan isku keenay ay aan mashruucan tusnay ayaan dhameynay
marka in arrimahan maxaa looga dan leeyahay jaalto marka aad eegto in dhalinyaradan lagu dhiirigelinayo hawlan
awlaan wallahi horta Next Einstein Forum waxay doonaysaa inay tusto inay shacab hada dhalinyarada afrikaanka inay leeyihiin khibradooda ay doonayaan inay tusaan waxa meel kasta waxa la leeyahay afrikaanku itaal male afrikaanku waxba ma qaban karaan halka afrikaanku dhiliin ama Djibouti ahaato meesha doonta ahaato afrika wax badan bay adduunkan u keenta noq haday macdan waxa waxba lagu yaqaan laakiin xaga science kana afrika wax badan bay keentay waa ina la tuso waa ina la tuso waxa ay keenayso afrika marka sida ay la gaaro nadii maxaa la raadaa objective kana waxa la qaban qaabiya waxa todobaadka science ka afrika dank sanadan waxa laga
kulig looga dhigay slogan iyo kale
slogan head suscite la vocation pour les sciences waxa ka dhigan tahay
dirigelinta sidii la vocation aan badda ah
science waxa science ku aanu la sheedaweena telefoon baan isticmaalna telefoon kana waa science weya boqol sanado in ka portable kan imikanagu smartphone kan anaku isticmaalayno boqol sanadood weeyaan waa cilmi boqol sanado resultada cilmi boqol sanadood weeyaan lagu soo shaqeynay marka nolosheena dhana waa science weeyaan cilmigana de anaku muslimiin baan nahay quraanku wuxuu naga yiri iqra baa laga yiri anku cilmiga waa inaan anaku ku dadaalno tan waxa la doonayaa inay afrikaanku ina la tuso inay wax tareen inay wax qabteen inay wax qaban doonaan insha Allah in the future afrika دي هلاعي دوتا إن شاء الله
amina sabira aadan oo ka qayb gashay shirarkan ayaa iyaduna ii sheegtay inay ku hanweyntahay mustaqbalka in Afrika ay horumar ka gaari doonto arrimaha sayniska ama cilmiga.
Haawan umuleenaya waayo masha Allah Afrika waxa jira in dad cilmiya meel fiican ka gaari oo wax badan ka bedeli kara, wax badan ka qaban kara. Marka Jibuutina kamid baanahay masha Allah sessions ku meel fiican buu u socdaa maanta han. Marka
inta badan laakiin waxa la yiraahdaa Afrika waxyaabo fara badan oo cilmiga ka horeeya jira, in hawlo kale la dagaalamayaan, haddii tahay ammaankii, haddii tahay noloshii kale caadiga ahayd, biyihii, saboolnimadii, waxaas oo dhan ma ka horeeya Soomaa cilmigu waa mar dambe wax imanaya.
War waa la moodi karaa, laakiin cilmiga laftigiisa ayaa loo baahan yahay in la dagaalamo waxyaabahaas caynkaya, sida caafimaad darida, xanuunada, amni darada, waxaas oo dhan cilmiga bilowga loo wada baahan yahay si looga hortago waxaas oo dhan.
Waxaad ujeedaa kolka haddii cilmi la helo waxaas oo dhan waa laga guuleysanaya?
Haa, wayna joogaan dadkii wadi lahaa hawsha ee qabal lahaa way jiraan Afrika dhexdeeda.
Jibuuti oo kale maxaad umaleynaysaa? Imikeeg wadamo fara badan oo Afrikaana 1980 la ii sheegay ayaa laga xusayaa dabadeedna shir weyna la iskugu iman doona dalka Kenya. Marka Jibuuti oo kale cilmiga halku marayaaba la isodhan karaa?
Wallaahi maasha Allah, Jibuuti ahaan dhanka hadalno cilmigu meel fiican buu maraya. Ardada jaamacadda ka baxay yaba la arkayaa durtaba inay wax hal abuuro sameynayaan oo wax saynis ay soo bandhigayaan fikrado fiican oo wadanka caawin kara, Afrika gebigeed oo dhanba wada caawin kara. Marka maasha Allah meel fiican baa la joogaa, baanu arkayaan.
Ramadan Muse, VOA, Jibuuti.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay waxaad dhegeysanaysaan baahinteena subaxnimo ay wejirin kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan. Tan duraysoo saarahanuna waa Bashiir Abikar. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa in toddobaadkan booqasho uu ku yimaado magaalada Washington D C isagoo kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kulankaasi ayaa waxaa loo arkaa fursad dib loogu hagaajinayo xiriirka labada dal ee madmadowga ay soo dhexgeliyeen dhowr arrimood oo labada dal isku khilaafsan yihiin. Wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Weerarada militariga Turkiga ee ka dhanka ah milishiyaadka Kurdiyiinta Siriya ayaa la filayaa in ay noqoto qodobka ugu weyn ee wada hadallada labada madaxweyne, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweyne Trump. Ankara ayaa u aqoonsan milishiyaadka Kurdiyiinta argagixiso, balse milishiyaadkaasi ayaa la olog ahaa Mareykanka dagaalkii lagula jiray kooxda ISIS. Kongreska Mareykanka ayaa ku hanjabay cunaqabateyn baahsan oo la saaray Turkiga. Cunaqabateynadaasi ayaa qaarkood waxa ay si toosa u taabanaysaa madaxweyne Erdogan laftiisa. Toddobaadkan kulanka madaxweyneyaasha ayaa imanaya xilli ay meel muhiim ah marayso xiriirka u dhexeeya isbahaysiga NATO. Asle Aydin Tasbas oo midowga Yurub golihiisa xiriirka caalamiga ah ka tirsan ayaa waxa ay tiri:
There is a long list of problems between the two countries. In fact, the relationship has never been as bad as it is today.
Waxa jira liis dheer oo dhibaatooyin kasoo u dhexeeya labada dal. Dhab ahaantii xiriirkooda marna uma xumaan sida uu hadda u xun yahay. Dabcan waxaa jirta arrimo socda oo ay ka mid tahay faragelinta Turkiga ee Siriya iyo diidmada Mareykanka. Waxa ka socda dhulka waa kuwa aad loogu sii kala fogaanayo. Marka laga soo taga xiisada labada dal Mareykanka iyo Turkiga ee sii xumaanaysa, labada madaxweyne waxay u muuqdaan in ay dhisayaan xiriir wanaagsan oo shaqeeya, waxaana Ankara ay u aragtaa in taasi ay tahay fursad dib u bilaabi karta bog cusub oo xiriir wanaagsan ah. Masud Kasin oo ah la taliyaha madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu sheegay:
I'm looking the optimistic perspective this will be bringing new solutions.
Kulanka taariikhiga ah waxa uu faa'iido u yahay labada dhinacba. Waxaan eegayaa dhinaca wanaagsan, tani waxay keenaysaa xal cusub iyo hanaan cusub oo labada dal dhexmara.
Balse qaar ka mid ah siyaasad qeexayaasha ayaa ka digaya inay Ankara isku hadlayso oo keliya in Trump uu xalliyo farqiga labada dal u dhexeeya, taasoo laga yaabo in ay noqoto nidaam ama istaraatiijiyad qatar ah. Asle Aydin Dambas oo golaha xiriirka caalamiga ee midowga Yurub ka tirsan ayaa tiri.
Huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship to reduce it all on President Trump, one man, and it, you know, and basically his tweets.
That is a very risky position. Dina Ankara, si loo dhiso heshiis buuxa in lagu soo koobo madaxweyne Trump oo ah hal qof iyo bartiisa Twitterka. Taasina waa maleyn qaldan, waana jiheeyo yar oo qaldan. Marka la eego heshiis soo jiray in ka badan qarni. Erdogan ayaa rajeynaya in Trump uu ka qaado cunaqabateynta isla markaana ay Mareykanka ka iibsadaan diyaaradihii ugu dambeeyay ee dagaalka ee Mareykanku u farsameeyay. Trump wuxuu hakiyay diyaaradahaasi kadib markii Ankara ay soo iibsatay gantaalaha S-400 ee Ruushka uu sameeyay. Washington waxay feejignaan ka muujinaysaa sida uu sii qoto dheeraanayo xiriirka Ankara iyo Moscow. Erdogan ayaa la filayaa inuu u soo gudbiyo Mareykanka inuu ka iibsado gantaalaha Patriot-ka loo yaqaan inta uu joogo Mareykanka. Balse Ankara waxa ay tilmaantay hadii kulanka Trump ee toddobaadkan uu san keenin natiijo bog cusub u furi karta xiriirka labada dal in Moscow ay dhinaca kale ku sugeyso. Masoud Kassim oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha siyaasadda dibadda ayaa waxa uu yiri.
Turkey cannot continue to have the productive alliance with the US while these threats continue to exist.
Turkey uma sii wada karo inuu sameeyo isbahaysi wax soo saar leh oo Mareykanka u la yeesho marka ay hanjabaadidaasi ay sii socdaan. Tani ma ahan mid faa'iido dhalaysa marka aad dhinaca kale sii qoraysanayso, waayo cidda xaaladan oo kale ku guuleysanaya waa Ruushka iyo Shiinaha.
Horanba waxay ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ka wada shaqeynayeen arrimaha Syria. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sii wada inuu xadxuto Erdogan. Putin ayay u badan tahay inuu si dhow u daawanayo booqashada Erdogan ee Washington.
Warbixintii waxaa dhigisanaysay Dorian Jones, Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay.
Halkaad nagala socotaana waa VOA markana Toronto. Hogaamiyaal iyo aqoonyahanno Soomaaliya oo ka socda 7 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa kulan ku yeeshay magaalada Toronto. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Canada Xuseen Nuur Haaji.
Qaar ka tirsan hogaamiyaasha iyo aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalooyinka Toronto, Ottawa, Kitchener, London, Windsor, Niagara Falls iyo Hamilton ayaa isugu yimid magaalada Toronto si ay ugu arrinsadaan waxa qabashada dhibaatooyinka haysta iyo helista xiriir joogto ah oo ay yeeshaan. Seyne Maxamed Xuseen oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka ay Soomaalidu isugu yimaadeen ayaa xustay in muhiimadu ay tahay in bulshadu ay u midowdo danahooda.
Midnimada waxay leedahay faa'iidooyin badan oo anaga ino tahay faa'iido. Waxaan isku daynay in si aan ku midowno waan fikirnay arintan wax badan aan ka fikireynay. Waxaan hadda wada casuunay all Ontario dhan aan casuunay oo meeshan maanta isku wada nimiday aan ka wada hadleyna sidii aan ku midoobi karno oo Soomaali dhibkan u hayaa aan uga bixi karno. Faa'iidada ay leedahay midaynta midowgana waa fahmi kartiin. Waxa la yiri far kaligeed fool ma dhaqdo marka gacmooda jiray wax ku gooyaan. Marka wada jir ayaan waxaan ku dadaalaynaa in aan problemkeena aan ku soo fikireyno insha Allah. Waxaana markino programkan iyo waxaana la qaban qaabiyay Walk Action Center anagaana ku casuuna Soomaalida joogta Ontario dhamaan gobolada oo dhan.
Soomaalida dalkan ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan. Ka qaybgalayaashuna waxay rumaysan yihiin in midnimadu ay tahay tan soo afjari karta dhamaan dhibaatooyinkaasi. Waa kuwan ka qaybgalayaasha magaalooyinka Windsor, Ottawa iyo Hamilton. Waxaana ku hormaraya Xasan oo ka socday magaalada Windsor.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Aadan. Waxaa jira maamaha Soomaali ah oo dhahayso quraansho aruurtay bulac waa jida. Macnaheeda waxay tahay waxa waaye haddii midnimo la gaaro, haddiisa dadka tabar yar yihiin, haddiisan waxba haysanin, haddii aaminsan yihiin midnimadooda waxay ku gaari karaan wax walbo. Waxaa kaloo u jira maaragtay aayad Ilaahay uu leeyahay waatasimu bixamdillaahi jamiican walaa tafariquu. Soomaalida dhibkeeda ugu badan tafaraqa waa wax dhibka keena.
Magacaygu waa Maxamed Cali Qase. Anigu waxaan ka socday Somali community in Hamilton. Shirkani annaga wuxuu noolahaa khaasatan reer Hamilton haddaan nahay muhiimad aad u weyn. Waxaan ka qaadanay fikrado aad u badan. Waxaan ka barannay dad fara badan oo iska yimid Ontario oo dhan.
Magacaygu waa Hodan Cigaal. Waxaan kusoo barbaaray magaalada Ottawa. Waxa uu arkaa barnaamijkan barnaamij fiican oo dadka dhan la iskuda keenay aan ka fikireyno waxyaalaha annakana haysto, laakiin at the same time aan ka fikireyno waxyaalaha aan dhalinyarada u qaban lahayn sidee magaalada wax uga qabsan lahaayeen.
Sidoo kale dadkii ka qayb galay shirka waxay tilmaameen in iskaashi Soomaalida dhexdeeda ah wax looga qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay dilalka ugu horeeyaan. وكان عبد الرحيم محمد يوسف ولو يقانو عبد الرحيم إيكو oo ka socday magaalada Niagara Falls
midnimada waxay wax ka qaban kartaa ugu horeeyay dhibaatooyinka maanta ee meesha ugu weyn Ontario maanta ma kaaniraano waa Ottawa iyo Toronto xaqiiqatan waana meelaha ugu badan ee Soomaalida ay ku dhibaateysan yihiin hadii la hagaajiyo ma aragtay basic fiican loo sameeyo midnimadan waxaan dareensanahay badbaado inay noqoto waxaan aaminsanahay 100% even 99 ma dhigi doonaa waxaan leeyahay 100% waxaan aaminsanahay in arinta hadii Soomaalida ay u istaagto waxaa yeelay qofku wax dilayna waa Soomaali ama waa qof Soomaali isla wada socdaan waxaan dareemi karaa hadii si dib ah hoos loo dego ay Soomaalida ugu talagasho min waalid ilaa iyo caruur ilaa iyo aqoonyahan ikaan maaragtay xoogsataa hadday wada fariistaan oo qof walibana uu ka qaato itijaah kaga aadan in maaragtay ummadda la badbaadin karo.
Kasoo wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta Soomaalida sidoo kale qabanqaabiyaashu waxay aaminsan yihiin in iska warqabka Soomaalidu ay wax ka tari karto la xisaabtanka siyaasiyiinta marka ay timaado doorashada. Waa tan mar kale Zainab Maxamed Xuseen.
Run ahaantii markaan leeyahay hal la midoobo waxyaabo badan ay noo faa'iideynaysaa. Waxaa ka mid ah sida doorashada oo kale, haddii hindidoo kale degan baramatoon oo madax duubka ah, kulligood waa dad isku duuban oo codkooda hal meel ku rito, halkaas meelna la xisaabtamo. Annaga qolaba marayna wadataa, marka waxaan dhihi lahaa midoogeyna aan midoobeyno waxay horta ka faa'iido weyn ka tahay in aan vote-ko kale hal cod meel iskula geysano ama hal xisbi aan wada la wada fariisano la xisaabtano, halkaas xisbina aan u codeyno.
warbixintaasina waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Haaji. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Kaltuun Bacad.
Adam baan ahay kaltuun bacada heestaas wuxuu joogaysay hees uu horu qaaday fanaanka leeyahaydo isaguna shay marad car oo binaad baatay hayd aadan waan naga taas falsin ahmed iimaan ibraahim xasan dandure iyo soo saar bashir abi kar waxaan idin lahay nabad gali
qolay hadi bada qur'aayo hargaysiyo Leo Wachali.